Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen türmesindäki agyr şertler zerarly ýene bir tutsagyň Ozalky mugallymyň saglyk ýagdaýynyň gün-günden ýaramazlaşýanlygy habar berilýär. Ozalky okuwçysynyň Adatlyk Radyosuna iýberen hatynda aýdylmagyna görä öňkü mugallym 23 ýyl azatlykdan mahrum edilen Alisher Muhammedgulyýew bir näçe üniversite türmede 7 iç agyrdan ejir çeker, oňa gysagly medisina kömegi zerur. Ol beren goldawy terbiýesi bilen kalplarymyzda uly orny eýledi esas anam tarih dersini sungur öwredip dar düşünjelerimizi giňelden ägirtdir diýip öňkü okuwçysy Alisher Muhammedgulyewiň hünärine berilen pedagog bolanlygyny ýygtyar we onuň biwnädigine ynanýanlygyny aýdýar. Ol häzir owadan tepe türmesinde saklanýar diýip howpsuluk aladalary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny islän raýat bu türmede tutsaklaryň her hili keteller bilen ketellemek ähtimallygynyň ören ýokary bolmagynda galýanlygyna hem ünsi çeker. Men Alisher Muhammedgulyewiň hem Akmurat Söýünowyň Edit Hudaýberdiýewiň keçik paýlyna sezewar edilmeginden ala dediyarin dip xatın duvamında edilyar. Ol bu bendilerin ikisine de 23 yıldan iş ketilenligini Edit Hudaýberdiýewiň tutulmazından öňli wapilayetinin ikinci yöriteleştirilen orta mektebinde muallim bolunluğunu hem sözüne koştu. Oların kaysi ketilden ecir çekenligi nekili yağdayda yoğulunluğu nemelim. Sızıp çıkan maglumatları göre yağdayları ne çağır olsa da olara öz vaxtında zerur olan medisini kömekleri verilmendir. Türme işgarları bu yağdayı görsülürüm, bilselerim, hiç hili kömek vermeyelim. Habarlı adamların aytmaklarına göre türme işgärlerinde ağır ýagdaýa düşen tutsaklara kömek etmäge ne isleg ne de mümkinçilik bar diýip hatyň dowamında bellenýär. Bu habar de diplomat neşriniň 3-nji sentýabrda Türkmenistanly gülönçüleriň ykbaly barada çap eden göwrümli makalasynyň ýazýanyna gelip gowuşdy. Neşir öz makalasynda türkmen häkimetleriniň 2016-njy we 2017-nji ýyllarda gülönçü bolmakda guman edilip türme watylan mugallimlere näme bolanlygy baradaky meselelerini gozgaýar. Adatlyk radiosu iýul aýynda gülönçlükde ayıplanıp tutsak edilen İngiliz dili muallimi Edit Hudaýberdiýewiň türmede aradan çıkanlygyny habar berdi. Bu maglumaty radionyň hökümeti ýakyn çeşmesi ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginde resmi hem tassyk etdi. Sosial mediada çıkan maglumatlara görä ol 3 ýyl ozal türme batylyp gynamalar netijesinde ölüpdir. The Diplomat neşri ýurdun türkmen türk mekteplerinde okan we 2016-2017-nji ýyllarda türme batylan bendileri siýasy tutsak atlandyryp olardan iki adamyň näweli sebäplerden ýogulundygyny habar berdi. 38 yaşındaki Tilekeçi Akmurat Söýünow 2018 ýylyň 8-nji oktýabrynda 37 yaşındaki mugallim Edit Hudaýberdiýew şu ýylyň 30-njy iýunynda ýogulda diýilip makalada aýdylýar. Daşary ýurtlara çykmagy başaran tanışlarynyň tasdiklemegine görä Söýünowyň ýyzynda 3 çağaty we aýaly, Hudaýberdiýewiň ýyzynda 4 çağaty we aýaly galypdyr. Olaryň ikisi hem tutsak edilen wagtynda sagdyn gujurly erkekler eken. Türkmen News neşri bu iki bendiniň hem ýogulmazyndan öň Muhammedgulyewiň uçuran hassalygyna çalındyr. Dertten ejir çekenligini xabar berýär. Neşriň maglumatyna görä Kerki şäheriniň ýöriteleşdirilen 2-nji mektebinde okuw bölümüniň müdiri bolup işlän. Muhammedgulyew 1980-nji ýylyň 10-njy iýulunda Halaç etrawynda dogulupdyr. 1998-nji ýylda Kerkide türkmen türk liseýini tamamlap, soň Türkiýede ýokary bilim alypdyr. Onuň maşgalaty we 3 sany çağaty bar. Tejribeden belli bolşuna görä resmi aşgaba türkmen türmesinde ölenlik aýdylan tutsaklar barada çykýan maglumatlary ne tassyklaýar ne deret eder. Şol bir wagtda olardy ýeri görkezdiň atly halkara adam hukuklary goraýjy toporlary öz üçin alýan koalisiýanyň çagyryşlaryna garamazdan türkmen türmesinde ýitenlik aýdylan onlarça bendiniň ykbaly uzak ýyllar bäri näweli bolmagynda galýar. Türkiýede 2016-njy ýylda öňalynan döwlet agdalyşygy finansyrynyň soň Türkmenistanda türkmen türk mekdepleriniň öňkü okuwçylarynyň 100 töweregi tutsak edilipdi. Adatlyk radiosy Türkmenistanda türk ruhanasy Fethullah Gulyanyň hereketi bilen ilteşikli bolmakda guman edilýän tilekeçileriň mugallimleriň suud edilip uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilenligini 2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde habar berdi. Şonda redaksiýa Aşgabatyň şäher suudynyň hökümetiň göçürmesi tugaýdylýan dokument gelip gowuşupdy we onda işine terilen 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligini görse bolýar. Uly bayramçylyklara gabat ýygy-ýygydan geçirilýär günä geçişlerine garamazdan Türkmenistan regionda ilatynyň jan başyna iň kän tutsak düşýän ýurtlaryň biri hasaplanylýar we türme şertleriniň yaramaz bolmagynda tanqid edilýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Türkmenistan Milli Kiber Özbaşdaklığı Qorumu üçin kiber howpsuzluk haqqında kanun qabul edýär. Türkmenistan'da kiber howpsuzluk haqqında Türkmenistan'ın kanununun taslaması tayyarlanyldy. Bu barada Ministerler Kabinetiniň anly günü geçirilen meclisinde Milli Howpsuzluk Ministri Yaylım Berdiyev prezidente hasavat verdi. Türkmenistan'ın Devlet Habarlar Agentliğinin yazmağına göre bu kanunun baş maksadı milli kiber özbaşdaklığı korumaktan ibaret olup duruyor. Resmi namı stratejik taydan mühim pudoklarda mağlumat düzümünün howpsuzluğunu üpçün etmeğin düzgününü ve iş ayrıtınlığını keskitleyer deyip resmi habarda aydılıyor. TDH Türkmenistan'a devlet hakimiyet edaralarının ve yerli öz ödünü dolandırış edaralarının şeride hukuk koruyucu edaraların hem de harfi birikmelerin bəhbiyetlerine yurttu. Elektron dolanşuğunun peydalanılayanlığını xabar veriyar. Prezident Qurbanguly Berdimuhammedov yurdun qarışsızlığını ve bəhbiyetlerini qorumaq üçün kiber xoğupların önünü almaq hem de cemiyetçilik düzgün tertibini qurumaların ve rayetlerin kanun hukuklarını ve bəhbiyetlerini üpçün etmək üçün değişli kanunun kabul edilmeğinin vaciptiğini belləbdir. Kiber howpsuzlyk kanunçuluğu boyunca halkara komissiya toporunun toplan maglumatlaryna göre häzirki wagtda dünýäniň 80-den gowrak ýurdunda kiber howpsuzlyk boyunca strategiýalar ýa-da kanunçuluk namalary kabul edilipdir. Türkmenistan'a kiber giňişlik döwletiň bir gödäwçiliginde bolup häzirlikçe onuň gorugy, finçilaryň aýtmagyna göre raýatlaryň internetdäki işçiliginiň ýazarlanmagyndan ibaret bolup durýar. Ýatlasak ýanwaryň aýagynda Azatlyk Radiosu Türkmen hökümetiniň kiber giňişlik Täki işçiliği ve munun yurt raýatlaryna ýetirýän täsiri boýunça geçiren deriňew işiniň netijelerini çap etdi. 31 ýanwarda çap edilen deriňewde Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň iki yerli hususy tehnologiýa karhanasy bilen hyzmatdaşlyk edip, Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň enjamlaryny we ekspert maglumatlaryny ulanmak arkaly internetde yurt raýatlaryny ýazyrlaýanlygy barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Bu deriňew çap edilmegi bilen Türkmenistan'a häkimiýetler VPN tilsimlerini petiklemek işlerini güýçlendirdi. Galiberse'de Türkmenistan'a Facebook, Twitter, VKontakte, Instagram ýaly sosial ulgamlar şeýlede WhatsApp we Telegram ýaly messengerler petikli saklanýar. Türkmenistan'ın çäginde yurt raýatlary Azatlyk Radiosynyň habar saýtyna girmek üçin VPN ulanmagy mejbur bolýarlar. Repressiv yurtlar barada habarlar çap edýän garaşsyz maglumat serişçilerine digital howpsuzlyk hyzmatlaryny hödürleyen hökümete değişli olmadık Kuryu Media Foundation Şved kuramasının iyul ayına çap eden hasabatını göre Türkmen hakimiyetleri taşarı yurt havar saytlarını hem de sosyal torları öz için alayan cemi 133 saati yurdun çeğine petikli saklayar. Arzu Nokot News saytının havar vermeğini göre yerli IT kampanyaları iyunun başına Türkmen avatta duşuşup kiber hopsuluğu masağıt ettiler. Speed Test barlığı tüsümünün internetin tiyliği boyunca may ayına çap eden hasavatını Türkmenistan 179 yurdun arasında en izdaki oranı eyledi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz. Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar günnelüge gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra.
Türkmen maşinin nevi taýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işiniň indi 6 aýdan gowrak wagt bäri durdurylandygyny Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Zawodyň 500 töre işçisi aýlyksyz zähmet diýen jalşyna uğradylypdyr. Zawodda daşary döwletleriň maýa goýmagy netijesinde kapital remont işleri geçirilmese, Türkmenistanda döwlen enjamlary satyn almagy maliýet erişdesi ýok. Şol sebäpli zawodyň işi häzirlikçe togtadylypdyr diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlinlik şertini Köteş olan havarçı 9 sentyabrda gurrun berdi. Havarçı tölöksüz Zähmet diýen jalşyna iýerilen işärleriň ençemesine salgylanyp, häzir kwak zawodda diňe 20 töwregi garawulyň we arassaçylyk işlerini gözegçilik edýän işärleriň işleýändigini aýdyp şeýle diýdi. Bu işärleri de oktýabr aýynyň tölöksüz Zähmet diýen jalşyna uradyljakdygyny aýdypdyrlar diýip havarçı bellidi. Türkmensanyň Nevitgaz toplumynyň elektron gazetinde aýdylmagyna görä, bu toplum ýurdun Nevitgaýtadan işleýän senatynyň öň başçysydyr we onda bugün kugun yurttaki senat önümlerinin 4-dün 1 bölüü öndürülyer. Şelide bu toplumda yurdun esası ekspert potensialını düzeyen etilirlenmedik avtobenzinler, aviyatson ve tekniki kerasin, reaktiv ve dizel yanıçları, mazut, çalgı yağları yağlı, köp sanlı nevit kimi önümleri öndürülyer. Adatlık radyosunun toplumun işinin durdurulduğu baradaki maglumatları Türkmen maşinin nevit aytadan işleyen zavodlar toplumunu tasdikletmek ya da inkar ettirmek oyuncu eden iyidik derlisi inanışıkları häzirlikçe netije bermedi. Şelede toplumun işinin dolu ya da bölüklüğün durdulan dönü hem anıklap bolmadı. Yönü bu maglumat Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un bu toplumun baş direktörünü ve dipetinden boşadan ve Amerikan kampanyasının Türkmen maşinin nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumunu doğru vaplaştırıyandı. Şelede Türkmen sahanın regionlarında benzin gıççılığının devam ediyendi baradaki maglumatların iyidiyanına kavat geldi. 2. sentyabrda geçirilen iş maslahatında Berdi Muhammedov Yadmurat Muhammed Muradov'ı İşte goý beren düýüpli kemçilikler üçin Türkmenmaşydaky nevti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktor wezipetinden boşatdy. Bu wezipe Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ornwasary Batyr Amanow bellenildi. Mundan odol iýulyň aýagynda Neutralny Türkmensan gazeti düýübi New Yorkda ýerleşýän Westport Trading Europe Limited Amerikan kompaniýasynyň Türkmenmaşynyň nevti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň durkuny täzelemek işlerine hemde toplumyň binýadynda täze desgalary gurmak işlerine atnaşacaktığını haber verdi. Westport Trading Europe Limited kompaniyası bundan odol Türkmensanın Levap velayetinde yerleşen CD'nin nevti gaytadan işleyen zavodunun durkunu tədelemek işlerine de katnaşıptı. Galiverse de yurdun Levap, Daşol ve Mar velayetlerinde indi iyon ayının başından veri benzin gıçlığı devam ediyer. Bu velayetlerin yanıç uyulan stansalarında A95, A93 ve A80 markalı benzin köplünç taptırmayar. Mar velayetinde A95 ve A93 markalı yanıç hiç yerde yok. A95 markalı benzini dine Mara Aşavat avtobandaky yanıç stansiyasında tapsa bolýar. Başga hiç ýerde ýok diýip Adatlyk radiosynyň Marly habarçysy 23 awgustda gürrüň beripdi. Habarçy Lewap welaýatynda da benzin gyçylygynyň 7 derejede dowam edýändigine, Daşowda bolsa dine A80 markalı benzinin tapdyrýandygyna, ýöne muny da regionyň çäkli möçürdäki yanıç stansiýalaryndan satyn alyp bolýandygyny aýtdy. Şol bir wagtyň öýderine Adatlyk radiosyna ýurtdaky benzin gyçylygynyň Türkmen Maşinin nevit gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işiniň durdurulandygy baradaky habarlar bilen il teşikligini ýa-da däldigini häzirlikçe anyklamak başartmady.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurdun gararsyzlyk bayramyna görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde Marda mektep mugallimleri öz okuwçylary bilen birlikde diýen jalyş günlerinde geçirilen maşgylara çykmaga mejbur edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçylary aýdýarlar. Şuun Mary şäheriniň Atabaýew köçesiniň ugrundaky täze stadionda çäre geçirildi. Ýagny şuun bazar güni ähli okuwçylaryň we işgärleriň boş we dinç almaly güni. Olar mejburi ýagdaýda çykmaly boldular. Sport mekdebiniň tälimçilerine her kim öz okuwçylaryny çäre çykarmaly diýip aýtdylar we hünär berji okuw jaýlarynda okuyan ähli okuwçylar çäre çykmaly boldy. Dip habarçymyz 8-nji sentýabrda Marydan habar berdi. 27-nji sentýabrda belleňen garaşsyzlyk günler etmi taýýarlyklar awgustyň ilkinji günlerinde başlanyp deşondan beri ýurdun ähli yerlerinde ilatyň gatnaşdyrylmagynda köpçülükliň çäreleri maşklar geçirilýär. Döwlet idara karhanalarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar. Mardaky maşklar barada habar berýän yerli habarçylarymyzyň söýlerine görä, dinç günlerinde bu regionda geçirilen çäreleri esasan ýaşlar, ýagny liseýleriň orta hünärmendlik okuw jaýlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary işelede döredijilik toporlarynyň agdalary köpçülükliň gatnaşdyrylypdyr. Çäreleri 1-nji, 5-nji we 6-njy liseýleriň okuwçylaryna we energetika institutynyň okuwçylaryna, uçilişçileriň ähli okuwçylaryna, Bayramaly şäheriniň technikumynyň okuwçylaryna, tans toporlaryna, vilayatyň içindäki ähli folklor toporlaryna we büdjet işgärlerinden ýaş hem owadan gelen gyzlara hökman çykmaly diýdiler. Diýip Azatlyk Mardaky habarçy taýdar we çäreden boýun gaçyranlara okuwdan hem işden gowulmak haýwatynyň atylýandygyny habar berýär. Yeni bir habarçymyzyň söýlerine görä, Mardaky maşklaryň biri 8-nji sentýabrda daň bilen sagat 5-de täze stadionda geçirilip 11:20 töweregiňde gutarypdyr. Hopzuluk işgärleriniň berk gözegçiliginde geçirilen bu çäre mejbur gatnaşdyrylanlaryň mobil telefonlary ellerinden alınypdyr. Bu täze stadionyň uly gapysynda hopzuluk işgärleri we polisiýa işgärleri durup her gelen okuwça üýüşüp öz mugallimleri bilen girmeklerini hem işgärleri öz bölüm başlyklary bilen girmeklerini talap etdiler. Daşyndaky hiç bir adam etalmadylar. Gatnaşyjylaryň el telefonlaryny öçürüp mugallimlerine hem edaralaryň bölüm işgärlerine bölüm başlyklaryna bermeklerini berk talap etdiler diýip Azatlyk Mardaky habarçylarynyň biri aýdýar. 8-nji sentýabrda Marda geçirilen bayramçylyk taýýarlyklarynyň döwlet telewizionasy tarapyndan surata düşürilenligini habarçymyz bellýär. Mundan öň 2-nji sentýabrda Mar welaýatynyň orta mekdeplerinin okuwçylary garaşsyzlyk bayramynyň şanyna at çapyşygy mejburi tomoşaçy boldular. Azatlyk radiosynyň habarçysy tehnalaşdyrylan at çapyşygynyň döwlet telewizionasynyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli surata düşürmek üçin gurnalanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň ýyl dönümine görülýän esasy taýýarlyklar şuwunlar Aşgabatda geçirilýär. Bu ýerde onlarça müň adamyň mejburi çekilmeginde günde geçirilýän repetisiýa maşklaryna gatnaşdyrylmak üçin vilayetlerin edara karhanalarının işgärleri hem harbiler paytaxta yollanýar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatyndan garaşsyzlyk bayramy bilen bagly çäreler üçin pul hem toplanýar. Hususanda ýangy ýakynda Lwów vilayetiniň büdjet işgärlerinden 200 manat möçberinde pul talap edildi we olaryň bu puly öz aýlygyndan meýletin kömek hökmünde geçirmegi talap edildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini devam ettiriýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Amerikan prezidenti Donald Trump Taliban güýçlerinin golaýda Kabulda bomba ýerleşdirilen ulugy partladyp 12 adamy şol sanly bir Amerikan eserini öldürmek sebäpli bu toporun iki liderini hem öz içine alacak giýilin duşugy goýup bolsun edenden bir gün soňra Birleşen Ştatlar özüniň awgan parahatçylygy baradaky baş wekilini ýerine çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 8-nji sentýabrda telewizioniýadan çykyşynda Amerikanyň Taliban bilen gepleşip alýan ýürütüw wekili Zalmay Halizadyň ýerine çagyrylandygyny aýdyp, parahatçylyk gepleşikleriniň häzirlikçe soňlanandygyny bildirdi. Ol Talibanyň ulu bombasy bilen hetden aşyp Trumpyň kararyna sebäp bolandygyny we öz edim gylymlaryny üýtgetmegin bu sewajyjy toporyň özüne baglydygyny aýtdy. Pompeo Fox News telekanalyny eden çykyşyndan şeýle diýdi. Taliban öldürdüğünün bu işe ya meýilli diýerliklerini ya da ol ýerde gazaply hereketleri çäklendirmek barada özlerini aran borçlaryny yerine ýetirip bilmeýändiklerini görkezýär diýdi. Trump 8-nji sentýabrda Twitterde 9-11-iň ýyl dönümünden bir gün öň iki tarap bilen Camp David-de duşmagy planlaşdyrandygyny ma'lum edipdi. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabry Al-Qaida tarafından amala asılan ve Birleşmiş Devletler'in tarihinde en köp adamın başına yeten teröristik hücum senesidir. Trump Talibani 5. sentyabrda uluğ partlamasını amala asırmak bilen gepleşiklerde öz tutumunu güçlendirmeye sinirşmakta ayıpladı. Bomba Kabul'da ilsahanıların, hükümet binalarının ve yerli NATO güçlerinin başıstabının yerleşen mahallesinde partladı. Olur şu cüda mühim parahatsızlık gepleşikleri devam ediyerke atışığı besetmek bilen alalışıp bilmeyen hatta 12 saniye büyüğüne adamı öldüreyen bolsalar onunla ehtimal olurun manı dar alalışı hakta görüleşmeye kudreti yoktur deyip Trump Twitter'da yazdı. Taliban hem 8. sentyabrda bir beyannamada muna cevap verip bu karar her bir adımdan ön Birleşik Devletler'in öğüdüne ziyan yetirip onun anımdarlığını kavuşatır dedi. Sevişici topar öğüdünün Afganara diyalog için bir sene belirlendiğini ve bunun parahatsızlık gepleşikleri için katı mühimdüğünü aydıp parahatsızlık gepleşikleri kaytadan devam eder deyip umut bildirdi. Pompeo Taliban'ın cevabını köp adımların boş kurulumu deyip adlandırıp Birleşik Devletler hiçbir Amerikanın ölmeğini islan ok. Amerikanların canını korumak için Birleşik Devletler'in yaraklı güçleri Afganistan'a zerur bulan ehli dadi etmeye doğru ihtiyarlı dedi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymirdan ulu Muradi. Bağlan vilayeti paytaht Kabul bilen Demirgazık Afganistan'ı birleştiriyen Şayolun uğrunda yerleşer. Şu sebepten Bağlan vilayetini basıp almak için cengçiler cani diyarlar deyip bilermeller aydiyar. Bağlan vilayetinin merkezi Pulukumar şehrine cengçiler dört taraftan hücum etti. Afgan paytahtı Kabul'ı merkezi az yurtları bilen çatıyan Şayolu hem cengçiler kesti. Bir hepte kurrak vakt beri Demirgazık Afganistan bilen paytaht Kabul'ın arasında karayol arkalı aragatnaşık yok. Dine hava yolları arkalı halk bargel edip bilyer. Demirgazık Afganistan'ın 9 velayetinin halkı Uriyer arkalı paytaht Kabul'a barıp bilmeyerler deyip Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Demirgazık Afganistan'ın ağzaları aydiyar. Bağlan velayetinde 10 gün beri çatışık devam ediyar. Velayetin devlet idaraları işlemiyer. Uruşta Asuda ilata köp ziyan yetti. Halkın üycayları uruşta veyran boldu. Yerli yaşayıcılar Pulukumar şehrinden kaçıp çıkıyorlar deyip resmiler aydiyar. Hopsuzluk şartlarına yakından gödökçülük etmek için Afganistan'ın korunmak ministeri ve içeri işleri ministeri Bağlan velayetine sefer etti. Ama yukarı vazifeli resmilerin seferi hem Bağlan velayetinde hopsuzluk şartlarının köşeşmeği boyunca neticeli olmadı deyip yerli genişin deputatları aydiyar. Deputat Bismillah Ataş'ın aydışışa Şayol yapıklığında kalıyar.
Şaray mavasılatı Pulukumri Kabul masdudas ve bazı az kısmat hoş şeylen muhalifin.
Şayol'un uğrunda cengçiler harbi nukatlar dörüdüptürler. Pulukumar şehrinde de cengçiler yerleşti. Hükümet güçleri cengçilere karşı güreş alıp barıyar. Yerli güçler cengçilerin hücumunun önünü alıp bilmeyarlar. Uğruyar arkalı yerli güçlere kömük getirmek mümkün değil. Şu sebepten merkezi hükümetin hava arkalı Pulukumar şehrinin halkına yardım etmeğini biz soruyarsayıp deputat belledi. Bağlan velayeti iktisadi noktayı nazardan muhim hesaplanıyor. Çünkü bu velayet Günorta, Gündoğur ve Demirgazık Afganistan'ı birleştiren çatırıkta yerleşiyor. Şunun için Bağlan velayetini cengçilerden arasalamak boyunca harbi operasyonun başladılandığını Afganistan'ın korunmak ministerinin vazifesini yerine yetirici Esedullah Halit aitti. Bağlan velayetinin komşuluğunda yerleşen Kunduz velayetinin hem iki etrafını cengçiler basıp aldı. Kunduz şehrine de cengçiler arada hücum edipti. Taliban bilen parahatçılık için gepleşiklerin toktadılayanlığını Prezident Trump ıglan etti. Bu kararını Afgan hükümeti ve Afgan halkı karşı aldı. Yönü Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Prezidentinin bu kararından sonra Talibanların öz teröristik hücumlarını arttırmanın ahmalığını sinçiler öne sürüyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.